Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Septemba 27 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya, vilevile 94.9 FM Bujumbura, Burundi. Karibu
katika matangazo yetu jioni ya leo. Chama cha Wananchi CUF nchini Tanzania chatangaza kumfukuza mwenyekiti wake Profesa Ibrahim Lipumba. Je, yeye anasemaje?
Hicho sio kikao rasmi, ni kikao cha kimafia mafia tu, na mimi ndio mwenyekiti wa taifa wa chama hiki cha CUF, na kama wamefanya hivyo watakuwa wamevunja katiba ya chama chetu.
Na katika habari nyingine, tutaangalia hali ilivyo katika eneo la Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusu wakimbizi kutoka Sudani Kusini.
Uwezo wa kupokea wakimbizi, ile sitaweza kukudanganya, hatuna hiyo uwezo. Kama wengine watakuja tena, na waza itakuwa kigumu kwetu. Kwa wakimbizi, international community watusaidie.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu jioni ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Id Ligongo.
Mwanajeshi wa Uganda aliyekamatwa mateka na wanamgambo wa Kiislamu nchini Somalia zaidi ya mwaka mmoja uliopita alionekana katika mkanda wa wanamgambo akitaka kiongozi wa nchi yake kumsaidia ili aachiliwe. Katika mkanda wa video wa kundi lenye uhusiano na Al-Shabab alisikika akisema tafadhali asisahauliwe na kuachwa. Alisema yeye ni mwanajeshi wa Uganda na kutaka kufanyika linaloliwezekana ili achiliwe huru. Mwanajeshi huyo alitambuliwa kama Masasa MY akiwa na sare za jeshi la Uganda, na alisema kwamba alikamatwa wakati wa shambulizi baya la mwaka 2015 katika kambi ya Umoja wa Afrika mjini Janale, takriban kilomita 90 kusini mwa mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Wamarekani wengi wanaamini mgombea kiti cha rais wa Marekani Bi Hillary Clinton alimshinda mpinzani wake Bwana Donald Trump katika mdahalo wa kwanza hapo jana usiku kuhusu mustakabali wa taifa, ustawi na usalama. Kufuatana na takwimu za mara baada ya mdahalo uliokuwa na mabishano zaidi kutoka kwa Trump, Bi Hillary Clinton aliweza kushinda kwa 62%, ambapo Wamarekani wanaamini Clinton aliweza kumshinda mpinzani huyo kwa kuweza kuzungumzia masuala muhimu, huku Bwana Donald Trump akijitetea kwa karibu nusu ya muda wa mdahalo. Trump alirejea kauli yake kwamba Clinton hana nguvu na hamasa ya kutosha kuwa rais, na kusema kuwa miaka 30 ya ujuzi wake wa kisiasa hajaleta mafanikio yoyote hapa nchini. Clinton naye alitaja sera za kiuchumi za Trump kama zinazowapendelea matajiri kuliko watu wa kipato cha kati, na kudai kuwa mfanyabiashara huyo tajiri hakutaka kutoa rekodi zake za ulipaji kodi, labda kwa sababu si tajiri kama anavyodai au kuna kitu anaficha kutoka kwa macho ya umma ambacho huenda kikaleta kutowajibika ipasavyo endapo atachaguliwa kuwa rais wa Marekani. Shirika la Afya Duniani WHO linaeleza kwamba takriban watoto wapatao milioni moja huambukizwa ugonjwa wa kifua kikuu na wengine zaidi ya 100,000 hufariki dunia kila mwaka kutokana na ugonjwa huo ambao unaweza kuzuilika na kutibika. Kutokana na takwimu hizo, ndipo Kenya imekuwa nchi ya kwanza duniani kuzindua na kuanzisha mfumo mpya wa matibabu bora ya bure kwa wananchi wake. Mwandishi wetu wa Nairobi Kenneth Wandera anaripoti kamili.
Kwa ushirikiano na shirika linaloshughulikia ugunduzi na maendeleo bora ya matumizi ya dawa za kifua kikuu TB Alliance, Kenya leo imezindua rasmi mpango wa bure wa kusambaza dawa za kifua kikuu ambazo zinawafaa vyema watoto wenye tisho la kuathirika kwa urahisi. Kinyume na hali ilivyokuwa hapo awali ambapo walezi wangemega vidonge vya dawa na kuwapa watoto walioathirika dawa hizo chungu mno kwa muda wa miezi 6, mpango huu mpya unawaafiki viwango vya shirika la afya duniani WHO Kuanzia tarehe moja mwezi ujao, watoto wote wanaoendelea kupata matibabu ya kifua kikuu kote nchini watanufaika kwa mpango huu mpya. Mkurugenzi wa huduma za matibabu nchini, Daktari Jackson Kioko, anaeleza kuwa mpango huu ni afueni kwa Wakenya wote walio na hatari ya kuambukizwa ugonjwa huu.
Ningelipenda kuhakikishia Wakenya ambao walikuwa na shida ya kifua kikuu, sana sana watoto wa miaka 5 chini ya miaka 5, ya kwamba sasa kuna dawa ambao imevumbuliwa, dawa ambayo iko sasa inapatikana kwa mahospitali ya serikali.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Kenya imesema leo kwamba inachukua hatua za kubadilisha makamishna wa tume ya uchaguzi nchini humo IEBC, ikiwa ni kuambatana na mojawapo ya makubaliano kati yake na upinzani ya kumaliza mzozo uliopelekea maandamano na vurugu mapema mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, taarifa iliyotolewa na serikali hii leo imesema kuwa kamati iliyobuniwa na iliyo na wawakilishi kutoka kwa mashirika kadhaa ya kiserikali itaongoza majadiliano yatakayosababisha kuondoka kwa makamishna wa tume hiyo bila ya ubishi wala malalamishi yoyote. Pande mbili zilizokuwa zikizozana hatimaye zilifanya mazungumzo katika majengo ya bunge la nchi hiyo kutafuta mbinu za kumaliza mgogoro huo wa kisiasa, huku upinzani ukiendelea kushinikiza tume hiyo kuondoka na ukishikilia kwamba haifai kuratibu wala kusimamia uchaguzi ambao umepangwa kufanyika mwezi Agosti ya mwaka ujao wa 2017. Rais wa zamani wa Iran Mahmoud Ahmadinejad anasema hatogombea uchaguzi ujao wa rais kwa sababu kiongozi mkuu wa nchi hiyo Ayatollah Al-Khamenei alimuonya kuhusu ugombea wake kwamba utaongeza utengano ndani ya nchi ya Iran. Khamenei, ambaye ana kauli ya mwisho katika masuala yote, alinukuliwa siku ya Jumatatu akisema ugombea wa Ahmadinejad utaidhoofisha jumuiya ya Iran na kuleta mgawanyiko mbaya utakaoidhuru nchi. Ahmadinejad kabla alitumikia muhula wenye miaka 4 kutoka mwaka 2005 mpaka 2013 kama rais wa Iran. Na rais wa zamani wa Iran kwa mara nyingine tena chini ya wiki moja, India imetoa hati ya mashitaka ya ubalozi wa Pakistan Abdul Basit mjini New Delhi na kumweleza kwa kile kinachoelezwa kuwa ushahidi wa ushiriki wa Pakistan katika mashambulizi ya kijeshi katika kambi ya nchini India katika mji wa Kashmir ambao liliua wanajeshi 18. Islamabad imepinga ushiriki wowote katika shambulizi karibu na mpaka wa Pakistan na kusema inaweza kuwa ni mwitikio wa hali ya India ya Kashmir ambayo imekuwa ikikumbwa na hali tete kwa raia toka mwezi Julai. Waziri wa mambo ya nje wa India amesema wameipatia ofisi hiyo ya kidiplomasia ya Pakistan ushahidi wa washambulizi wawili kati ya wanne walioshambulia kambi ya jeshi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye taarifa tuliyoipa kipaumbele ni kwamba uko nchini Tanzania, chama cha wananchi CUF kupitia baraza kuu la chama hicho kimetangaza leo kumfukuza wanachama mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba katika kikao kilichofanyika huko Zanzibar. Muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Profesa Ibrahim Lipumba na kwanza kutaka kujua akiwa kama kwamba amepokea taarifa hizo na kama atatekeleza.
Hivi ninapozungumza niko kwenye ofisi ya mwenyekiti atakuwa Dar es Salaam. Nilikuwa na kikao na wanachama na viongozi wa chama katika wilaya zote tatu za Dar es Salaam, na ninafanya kazi kutoka ofisi kuu ya hapa Dar es Salaam, na mimi ndio mwenyekiti wa chama cha CUF. Na kikao cha Zanzibar nilikieleza tokea jana, sio kikao halali, hakijaitishwa. Mimi kama mwenyekiti sijapewa taarifa ya kikao hicho kama mwenyekiti,
lakini duru na taarifa zilikuwa zikieleza au zinaeleza kwamba Maalim Seif ndiye aliitisha kikao hichi. Je, yeye hana mamlaka hayo?
Maalim Seif alikuwa yupo nchini wakati kikao hicho kinaandaliwa cha kamati ya utendaji. Aliyokuwepo hapa nchini alikuwa naibu katibu mkuu Tanzania Bara na naibu katibu mkuu Zanzibar. Na kamati ya utendaji inapokutana inaandaliwa na katibu mkuu. Na katibu mkuu akiwa nje ya nchi, anayefuata kwa madaraka, kama katibu mkuu anatoka Zanzibar, anayemfuata kwa madaraka ni naibu katibu mkuu wa Tanzania bara. Na Magdalena Sakaya alikuwa hana taarifa ya kamati tendaji iliyokutana, hana taarifa ya maandalizi ya baraza kuu, na wajumbe wengi wa baraza kuu kutoka Tanzania bara hawakuwepo Zanzibar, vile vile hata wajumbe wa kamati tendaji kutoka Tanzania bara hawakuwepo Zanzibar. Hicho sio kikao rasmi, ni kikao cha kimafia mafia tu, na mimi ndio mwenyekiti wa taifa wa chama hiki cha CUF, na kama wamefanya hivyo watakuwa wamevunja katiba ya chama chetu.
Na Profesa Lipumba, kama hivyo ndivyo, hawa wajumbe waliokuwa 43 wa baraza kuu, wao pengine kazi yao ni nini hasa?
Kwanza waulize wao nani aliyokuwa mwenyekiti wa kikao hicho. Maana mwenyekiti wa baraza kuu ni mwenyekiti wa taifa, na mwenyekiti wa taifa ni Profesa Ibrahim Aluna Lipumba. Sasa kama Profesa Ibrahim Aluna Lipumba hakuwepo kwenye kikao hicho,
wamesema kimeongozwa na mbunge wa Tandahimba Katani Ahmed Katani.
Katani ni mbunge wetu wa Tandahimba. Katani sio mwenyekiti. Katani ni mbunge wa Tandahimba na mjumbe wa baraza kuu, sio mwenyekiti. Na mimi sijamteua kuwa mwenyekiti au kuniwakilisha mwenyekiti. Kwa hiyo Katani hawezi kuchukua nafasi ya mwenyekiti. Na ni kosa kwa mtu kujifanya kuwa ni mwenyekiti wa chama kama yeye sio mwenyekiti wa chama.
Ni mwenyekiti wa chama cha wananchi CUF, Ibrahim Lipumba, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Na hivi sasa tunaendelea na habari muhimu za dunia. Washukiwa wanamgambo wenye uhusiano na Taliban wameua watu 13 kaskazini mwa Afghanistan. Shambulizi hilo la usiku lilitokea katika kambi ndogo ya usalama katika jimbo lisilo salama la Kunduz. Kamanda wa polisi wa jimbo hilo Sherz Aziz Kamawal aliwaambia wanahabari kwamba waathirika walikuwa wamelala wakati wanajeshi wenzao wawili wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na Taliban walipoamua kuwaua. Amesema washambuliaji walihusika katika kile kinachoitwa shambulizi la ndani, walikimbia na kujiunga na waasi. Lakini msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid alidai kwamba wapiganaji hao walipanga shambulizi katika kituo cha usalama na kukimbia. Ripoti mpya ya shirika la afya duniani WHO inasema zaidi ya 90% ya idadi ya watu duniani wanavuta hewa chafu zaidi ambayo inachangia matatizo kadhaa ya afya. Takwimu mpya zilizotolewa leo na shirika hilo la afya la Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba tatizo hilo linapatikana zaidi katika miji mikubwa, na watu wanaweza kushangazwa endapo watatambua ni jinsi gani hewa ilivyo safi katika maeneo ya vijijini. Mkurugenzi wa WHO katika afya ya umma mazingira Maria Neira amesema jambo linalopaswa kuwa na wasiwasi sana na ni dharura katika afya ya umma na inatakiwa lishughulikiwe kwa haraka zaidi. WHO inakadiria zaidi ya 92% ya watu wameathirika na hewa chafu ambayo inachangia zaidi vifo milioni 6 kwa mwaka. Karibu vifo vyote hivyo hutokea katika nchi masikini na zinazoendelea. Na makubaliano ya mwisho baina ya serikali ya Colombia na wapiganaji wa msituni yalitiwa saini na kumaliza harakati za muda mrefu za wapiganaji hao katika ukanda wa magharibi wa dunia. Kiongozi wa wanamgambo hao wa kimapinduzi wanaojulikana kama FARC, Rodrigo Londono, baada ya kutia saini makubaliano hayo na rais wa Colombia Juan Manuel Santos, amesema kuwa hakuna mtu atakayeacha itikadi ambayo wao wanaisimamia. Kiongozi huyo pia aliomba radhi kwa yale yote mabaya ambayo wapiganaji wake wameyafanya katika harakati zao kwa kipindi cha muongo kadhaa.
Kweli kabisa, yote haya unaendelea kuyapokea kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo tunaendelea kupata habari kutoka maeneo mbalimbali. Na sasa tuelekee nchini Kenya, ambapo polisi nchini humo wanaendelea kuwatafuta wahusika zaidi wa jaribio la shambulizi katika kituo kimoja cha polisi mjini Mombasa baada ya mshukiwa mkuu wa ugaidi ambaye amekuwa akiwasakwa na maafisa wa usalama kwa kipindi cha miaka miwili sasa, Ismail Mohamed Shosi mradhi kuuawa. Liberty Adede akiwa Mombasa ametuandalia tukio hilo na hapa anatuarifu kwa makini.
Maafisa wa polisi chini ya kitengo cha kukabiliana na ugaidi nchini Kenya ATPU walimuua Soshi katika mtaa wa Kishada eneo bunge la Kisauni kaunti ya Mombasa walipomfumania kwake nyumbani leo asubuhi. Kwa mujibu wa vyombo vya usalama, Shosi ambaye amehusishwa na visa mbalimbali vya uhalifu na ugaidi amekuwa akikwepa mitego ya maafisa wa polisi kwa muda wa miaka miwili sasa. Akithibitisha mauaji hayo, mkuu wa eneo la Pwani ya Kenya Nelson Marwa amesema kuwa alipatikana na bunduki aina ya G3, marisasi kadhaa pamoja na vitambulisho 7 vya kitaifa.
Hii information imetoka kwa wananchi wema, wa Kenya wema, kwa ushirikiano wao na vyombo vya usalama ambavyo vimewezesha kupata mafanikio makubwa zaidi, na haswa wale maofisas walihusika. Mwito wetu ni kuwauliza tu tusaidiane masuala ya kuhamasisha wananchi na kuhakikisha kwamba region ya Pwani imebaki tulivu hata ndani ya campaigns na uchaguzi.
Shosi ambaye ametuhumiwa kuhusika na visa mbalimbali vya ugaidi na kuwafunza vijana itikadi kali za kidini alipatikana kwa nyumba ya mjane wa mshukiwa mwingine wa ugaidi aliyouawa mjini Malindi, Kasim Omolo. Walioshuhudia tukio hilo wamesema kuwa hawana ufahamu mzuri kuhusu mshukiwa huyo ambaye huwa haonekani katika eneo hilo mara kwa mara, huku wengine wakielezea kutamaushwa na tukio hilo mitaani kwao.
Tukua tunasikia kama ni hii nyumba yatengenezwa, lakini tukasikia risasi zindia mara 3. Mzee akasimama, akatoka nje. Alivoenda akashikwa, na mimi nikaenda nikashikwa. Nikalalishwa pale dukani.
Unajua nyumba nyingi za hapa kazi hapa, nyumba nyingi hapa ni self contained. Na watu wengi wanaokaa hapa, wengi ni watu wakuja, locals kidogo. So basically huwezi jua mkweli nani, mwongo ni nani, mtu afanya biashara gani. Wewe unaishi tu. Ni vitu tunakuja sana kwenye habari ndo basi.
Shosi anatuhumiwa kuhusika na mauaji ya mhubiri mmoja wa Kiislamu Sheikh Mohamed Idris, afisa mmoja wa usalama chini ya idara ya ujasusi NSIS nchini Kenya Mohamed Ibrahim, mauaji ya maafisa wawili wa polisi waliokuwa wakilinda benki moja mjini Mombasa, pamoja na watalii katika eneo la mji wa kale hapa Mombasa. Aidha, Shosi pamoja na wenzake anashutumiwa kujaribu kuvamia kambi moja ya kijeshi eneo la Nyali Mombasa, na inadaiwa kuwa amekuwa akitekeleza uhalifu huo akivalia mavazi ya wanawake wa Kiislamu buibui. Duru zinaarifu kuwa kijana huyo aliye na umri wa zaidi ya miaka 30 alipata mafunzo nchini Somalia na amekuwa akishirikiana na kundi la wapiganaji wa Al-Shabab ambao wamekuwa wakitekeleza mashambulizi ya maguruneti katika maeneo mbalimbali hapa Mombasa, wakiwa na makao yao katika msitu wa Boni katika eneo la Lamu. Mauaji ya Shosi yanafanyika katika mtaa ambao inadaiwa mshukiwa mwingine mkuu wa ugaidi anayesakwa na vyombo vya dola, raia wa Uingereza Samantha Lithwaite, alikuwa akiishi alipokuwa eneo hili. Nikiripotia Sauti ya Amerika kutoka Mombasa, mimi ni Liberty Adede.
Basi baada ya ripoti hiyo nzuri kabisa ya Liberty Adede kutoka Mombasa, sasa kuna ripoti kwamba baada ya ripoti kuwa makamu wa rais wa zamani wa Sudan Kusini Riek Machar ametangaza nia ya kupigana na serikali ya Rais Salva Kiir, wasiwasi umeongezeka katika eneo la mpakani mwa nchi hiyo na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo DRC. Maafisa wa mkoa wa Ituri DRC wanahofia kwamba idadi ya wa Sudan Kusini wanaotafuta hifadhi itaongezeka maradufu kuliko ilivyo sasa. Basi muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na gavana wa jimbo la Ituri Abdalla Penemwaka, na kwanza akamuuliza hali ya wakimbizi ikoje kwenye mpaka wa DRC na Sudan Kusini.
Sisi leo karibu miezi miwili tangu tunaanza kupokea wakimbizi kutoka huku Sudan ya Kusini. Wanafika watoto wengi, wanawake pia wengi sana wanakimbia vita huku. Wanapopatikana hapa ku territoire ya Aru, wako ku camp karibu 3-4. Walikuwa wakati nyingi sana hawakupata msaada, lakini alhamdulillah inapita wiki mbili msaada ilipopatikana. Kakadogo sio namna inaostahili, na sisi tuko napangilia namna gani watoe huku sehemu karibu na boda, tuwapeleke huku kampu ya zamani ilikuwaka. ndio mpangilio tuko nao sasa hapa.
Hebu niambie hali ya usalama ikoje kwenye mpaka kati ya Kongo na Sudani Kusini sasa hivi?
Kwa kutokana na muna wale wenye walikimbia, hatujue kama wengine wako na silaha ama nini, tuendelea tuwapeleke mbali na boda.
Na kumekuwa na ripoti kwamba wewe mwenyewe ulikutana na baadhi ya viongozi wa Sudan Kusini. Labda unaweza kuelezea wasikilizaji ni yapi ambayo labda mlizungumza?
Ngambo ya Sudan na ngambo yetu ya Kongo ni raia moja tu. Wanazungumza lugha moja, wako na tabia moja, wako na asili moja, na kigumu sana kama mtu hajawahi kukuambia huyu anatoka Sudan wa Kusini, wewe uijue uitambue. Ilikuwa pochi wa kwanza. Na pochi wa pili, fasi nye hakuna fujo, tuangalie namna gani operations ya ngambo ya uchumi. Ndio ilikuwa miongoni ya lengo nye tulika. Niliwaita na tukakutana.
Iwapo kutatokea machafuko hata zaidi, je, una uwezo wa kupokea wakimbizi hao iwapo watakuwepo?
Uwezo wa kupokea wakimbizi, iye sitaweza kukudanganya, hatuna hiyo uwezo. International Committee watusaidie. Na njoo uliona huyu PAM mwenye kuhusika na chakula na HCR walisaidia, basi mpaka hapo kimya. Lakini kama wengine watakuja tena, na waza itakuwa kigumu kweli.
Kwa hivyo unatoa wito upi kwa viongozi wa kisiasa katika nchi ya Sudani Kusini?
Ndugu yangu, hakuna njia ingine. Hakuja kuwaka vita hata moja inaisha, inaweza kumaliza ama kumalizisha watu. Watu wa Sudan waikale pamoja, wazungumze, waitatue maneno yao. Waache ubaguzi wa ukabila. Waache maneno ya kutafuta kunyanyasana. Waikale, wazungumzie maneno ya nchi yao, waongoze vizuri.
Ni Abdalla Benimwaka, gavana wa jimbo la Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Bunia, DRC. Na leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia unyanyapaa na ukosefu wa lishe bora miongoni mwa watu wanaoishi na virusi vya ukimwi, mambo ambayo bado ni changamoto katika vita dhidi ya maambukizi ya ugonjwa huo nchini Kenya. Taifa hilo ni moja ya mataifa sita ya Afrika yaliyoathiriwa zaidi na ugonjwa huo, huku maambukizi kwa wanawake yakiwa juu ikilinganishwa na wanaume. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, anaangazia juhudi zinazofanywa na wanawake nchini humo na hasa miongoni mwa waathirika wa HIV. Ifuatayo ni makala yake kamili.
Naona saa ingine hao watoto ni kama wanatengwa pia hao ndugu zao, watoto wa mama yao mkubwa. Nawaambia nyinyi mko wagonjwa, mama yenu alikufa na ukimwi. Sasa ingine unakuta hao watoto wameketi, wamejitenga. Sasa tunawachukua, tunakuja nao hapa kwa Neema, tunajaribu kuongea nao, pia huyo mama yao tunamwambia jaribu kuwagalisha chini hao wengine ambao wako sawa, wafundishe na waambie tu hii jambo walizaliwa nao, si walitafuta.
Ni mmoja wa kina mama katika kikundi cha Neema Support Group katika eneo la Diani kusini mwa pwani ya Kenya, akielezea kazi wanayofanya katika kukabiliana na unyanyapaa hasa kwa mayatima ambao wazazi wao walifariki kutokana na ugonjwa wa ukimwi. Kikundi hiki cha wanawake 17 kilibuniwa tangu mwaka 2009 wakiwa wote wameathirika na janga hili. Lakini je, lengo hasa la wao kuja pamoja ni lipi na ni yapi wanayofanya? Mama Margaret Wangare, mjane na aliye na virusi hivyo kwa zaidi ya miaka 20 sasa, ni mwandishi wa kikundi hiki.
Lengo letu lilikuwa tukutane, support ya chakula na afya, na kujisaidia at least katika adherence ya dawa, na ili tukue pamoja tusaidiane kimawazo, ndio tukaanza shamba letu hapa. Katika hiyo shamba sasa tumeweka miradi tofauti tofauti.
Awali wakianza mradi huu, jamii iliogopa kununua bidhaa zao kwa hofu ya kuambukizwa na virusi kutoka kwa kina mama hao, jambo lilokuwa changamoto kuu kwao. Hata hivyo, kupitia hamasa kuhusu virusi vinavyosambazwa na muonekano mzuri wa wanawake hao ambao kinga miili yao imeathirika, jamii sasa inawakubali, hasa wanaoishi karibu na shamba lao.
Wanapata maji kwa karibu, hawatembei long distance ya kutafuta hiyo maji. Sasa at least sasa hiyo masaa wangetumia kwenda mbali, wanatumia kwa kitu kingine. Wanunua chakula hapa, hizo tomato wananunua hapa, tumepanda tomato, tumepanda okra, nanunua hapa, wote wako karibu hapa, wananunua chakula hapa, atachipa rate na kuliko vibandani.
Hamasa na ushauri kwa jamii ya eneo hili kuhusu virusi vya ukimwi ni kati ya malengo ya kina mama hawa ambao wako katika juhudi za kupunguza maambukizi mapya na unyanyapaa. Lakini je, ni vipi wanatekeleza kazi hiyo? Mama Momo, sio jina lake, ni mwenyekiti wa kikundi hiki.
Kila mtu yuko na wake ambao anawasimamia. Mimi niko na watatu pamoja na watoto wao watatu. Yaani anahakikisha ule mtu ameinuka na amejikubali. Tatizo kubwa sana ni kule kuwa mtu ajikubali. Sasa huwa tunaenda na yeye polepole mpaka ajikubali. Mwisho yeye mwenyewe anasema, "Ah, kumbe nilikuwa nataka nijiue. Kumbe si chochote wala si lolote. Ni hali ya kawaida."
Hata hivyo mama huyo asema kuwa hilo halijakuwa rahisi na hata wakati mwingine hufukuzwa katika baadhi ya miji wanapofika kushauri mgonjwa kujua hali yake ya virusi.
Kumwambia mtu aende hospitali tayari washakudhani, wamwambia huyu yuko na ukimwi, ulimpima yuko na ukimwi. Sasa mpaka utumie akili kitambo utamshukua yule mgonjwa umpeleke hospitali waridhike na wao.
Kando yake nitamuita mama Lei ambaye anaelezea jukumu wanalofanya hasa kwa familia ambazo wanalea watoto wanaoishi na virusi baada ya mama zao kufariki.
Kuna wawili ninawaangalia hapo sehemu ninapoishi. Wanaishi na aunti yao na anawake ambao hawana virusi. Sasa mpaka uwe makini sana hapo, mfundishe jinsi ya hao watoto, kama upande wa kunyolewa asiwanyoe kijembe kimoja na hao wengine, jiwe ya miguu au akiwaosha na jiwe yao. Kama tuwafundishi jinsi ya kukaa na hao watoto wenye virusi, unakuta familia nzima imekuwa affected na hizi virusi.
Bila shaka ni jukumu la kujitoa muhanga ambalo kwao wamelenga wanawake na watoto, kwani ndio walioathirika zaidi, kwani wengi hufukuzwa na ume zao wanapotambua hali zao za kiafya. Mama Sikukuu Ali ambaye ameishi na virusi kwa zaidi ya miaka 10 sasa, kwake kina mama wa Neema ni msaada mkubwa kwa maisha yake, sio tu lishe bali pia kiuchumi.
Tuna mafanikio mazuri sana. Tuweza kuja tukashinda hapa, tukapatiwa pesa kwa boxi. Kila mtu akiwa na tatizo lake, aweza kusema tukapewa hizo pesa tukaende hospitali. Pande ya vyakula pia tupeana hapa hapa kama merry-go-round, tupeana vyakula, mtu anabeba chakula.
Kwa mama Fatuma Abdalla, kikundi cha Neema kimempa matumaini na kwake ni familia.
Kitaka kwenda clinic napata pesa za tikiti kwenda clinic. Mbeleni kabla sijajiunga hapa nilikuwa na challenge nyingi, marafiki, ndugu wamenitu. Bwana pia kanikimbia, nasema na ukimwi mimi, kwa hivyo kaa peke yako na watoto wako utajua mwenyewe.
Serikali ya Kenya imekuwa ikisambaza dawa za kupunguza makali ya virusi vya ukimwi bila malipo, huku kampeni za kuhimiza watu kujua hali zao zikiendelezwa. Hata hivyo madhara ya dawa hizo ni mengi, na kutokana na tatizo la figo lililotokana na kula dawa hizo kwa miaka 20 sasa, Bi Margaret alikuwa na wito huu kwa serikali.
Mara ni skin disease ama ni kansa ya ngozi inamkula, hajui kwa wapi kwenda, because hizo treatment ni kando na ile ARVs. ARVs unapewa free, lakini hii treatment ya side effect is upon you.
Kina mama hao wawashauri wa Kenya kufahamu hali zao za virusi na kufuata ushauri wa daktari, kwani kupata virusi sio hukumu ya kifo.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Sasa ni wakati wa muktasari wa habari.
Mwanajeshi wa Uganda aliyekamatwa mateka na wanamgambo wa Kiislamu nchini Somalia zaidi ya mwaka mmoja uliopita alionekana katika mkanda wa wanamgambo akitaka kiongozi wa nchi yake kumsaidia ili achiliwe. Katika mkanda wa video wa kundi lenye uhusiano na Al-Shabaab alisikika akisema tafadhali asisahauliwe na kuachwa. Wamarekani wengi wanaamini mgombea wa kiti cha urais Bi Hillary Clinton alimshinda mpinzani wake Bwana Donald Trump katika mdahalo wa kwanza hapo jana kuhusu mustakabali wa taifa, ustawi na usalama. Kufuatana na takwimu za mara baada ya mdahalo uliokuwa na mabishano zaidi kutoka kwa Bwana Trump, asilimia 62 ya Wamarekani wanaamini Clinton aliweza kumshinda mpinzani wake.
Basi hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Daniel Brown, msimamizi Abdi Shakul Abud, kutoka Washington langu jina ni Harrison Kamau,
mimi ni Ed Ligongo,
kwa pamoja tukikutakia usiku mwanana usio na bugdha kutoka Washington DC.